ætlar ekki að segja mér frá síðustu sögunum?
Já, það veit ég ekki hvort það var að leggja í.
Bara svona eins og þú sagðir okkur áðan. Veistu til að hafa verið hróflað í þessum stað núna nýlega?
Já, það var 1957 þegar þá var verið að grafa skurð hérna hjá Hamarsjálfu.
Já.
Og það var ungur maður með ýtuna og með alls og skurðgröfuna. Og hann ýtti palli til þess að láta skurðgröfuna á bílinn. Og eftir svona cirka þrjá mánuði þá deyr hann skyndilega einmitt á þessari skurðgröfu. Bara misti meðvitund og dó.
Og þá hefur fólk ennþá rifjað upp þessi ummælum staðinn.
Já, eiginlega fyrir nokkrum árum þá var nú maður að minnast á þetta við mér.
Já.
Það var ekki lengra.
Þessi ummæli ekki megi hrófla við á það við báða húlana?
Já, það veit ég ekki. Er það?
Ég hef ekki heitt það.
Ég
hef ekki
hefnir
að
mynda á
annan, bara
er
að
þarna.
Að það sé stóra?
Ég held að það sé stóru kort.
Já, sem ekki má hreyfa.
En ég veit ekkert af hverju þessi ummæli eru, hvernig þau eru tilkomin eiginlega.
Nei.
En bara þetta var sett í samband við þessa, þessi mennsku og þetta er voru þarna eitthvað. Segðu þarna eitthvað.